programmet nu, og der skal dreje sig om vækkelse i dag. Og Else Bisgaard, du har lovet at fortælle lidt om det. Du er kendt med i religion og dansk og det sådan. Du har altså læst om det, og du har også oplevet nogle ting, går jeg ud fra. Er det ikke lidt tørt stof? Er det ikke lidt kedeligt at beskæftige sig med?
Jo, det kunne man måske umiddelbart tro. Min indfaldsvinkel til at beskæftige mig med vækkelse og indre mission er egentlig den, at jeg i 1986 skulle skrive speciale ved universitetet i forbindelse med mit hovedfag. Og da jeg kommer fra Thy, er opvokset i Thy, så har jeg en interesse, en lokalhistorisk interesse i området her, og skulle altså beskæftige mig med et religiøst emne. Og på en eller anden måde, så fattede jeg altså interesse for vækkelse og indre mission her i vort lokalområde.
Vi skal have klaring på, hvad det er for noget, det med vækkelser. Det er jo noget, der går langt tilbage.
Ja, det er det. Men jeg mener også, at vi ser vækkelse i vor tid. Man har faktisk set vækkelse op igennem historien.
Hvad er en vækkelse?
Ja, en vækkelse, det er Christen Rahbek formulerer det sådan i en bog, der hedder Østen og Missionshuset. Han siger, at vækkelse, det er Guds lyn, der slår ned. Men vækkelse kan også defineres på andre måder. Jeg mener, at vi i vores moderne tid, hvis vi skal starte der, ser nyreligiositeten som et eksempel på en vækkelsesbevægelse eller flere vækkelsesbevægelser. Som udtryk for, at man søger en mening med livet, fordi den har man ikke i det liv, man lever, så søger man en mening med livet, og i det her tilfælde altså en religiøs mening med livet. Derfor vil jeg tillade mig at kalde de nye religiøse bevægelser for en form for forvækkelsesbevægelser også.
Aha. Ja, vi skal høre mest om forrige århundrede. Det er det, vi forbinder med vækkelsernes tid, mange af os, tror jeg. Men det er altså lidt indskrænket, kan jeg forstå. Det er noget, der er kørt på altid.
Ja, det kan jo så være min påstand. Hvis jeg skal provokere lidt, så vil jeg sige, at kristendommen er jo for så vidt også i sin tid startet som en form for ny religiøs bevægelse og vækkelse. I det, jeg opfatter Jesus som en skikkelse, der gjorde oprør imod jødernes måde at fortolke og forstå lovens bud, altså Gamle Testamente på. Og han fik nogle mennesker med sig, han fik nogen med på, at der var noget galt. Vi må søge en anden mening med livet. Vi må søge en anden måde at fortolke Guds ord på. Og på den måde kunne man godt kalde kristendommen i sin begyndelse som en ny religiøs bevægelse.
Der er nok en eller anden, der vil sige, jamen det var jo Guds søn.
Ja, det er det selvfølgelig. Det er der nogen, der siger. Hvis vi så skal sammenligne og sige, at kristendommen startede som en ny religiøs bevægelse og en vækkelse, så kunne man jo sige, at i vores moderne ny religiøse bevægelser, der har man sandelig også en opfattelse af, at Guds søn går her på jorden, her og nu. Skal jeg give et eksempel?
Ja, tak.
Så kunne det jo være for eksempel moonbevægelsen, hvor, hvad skal man sige, tilhængerne og medlemmerne har den helt klare opfattelse, at Guds søn går på jorden i skikkelse af pastor Moon.
Hvordan har du det selv som Jesus og Guds søn? Det er meget personligt.
Det er meget personligt, ja. Og jeg vil sige, som andre også har sagt og siger tit, at jeg er et søgende menneske. Det tror jeg, at alle mennesker er, dybest set. Man kunne spørge, hvad var det egentlig, der skete der i 17- og 1800-tallets Danmark på det religiøse, på kirkens område? Der skete det, at kirken af mange, hvad skal man sige, af blandt almuen, af almindelige mennesker, var ved at blive opfattet som en stivnet størrelse. Kirkens ord og det præsten stod og prædikede fra prædikestolen, det sagde ikke det almindelige menneske så forfærdeligt meget. Og det blev der altså et oprør imod, som virkelig opstod i almuen og i blandt almindelige mennesker. Og der var nogle mennesker, som selv ville finde ud af, hvad er det egentlig, der står i Bibelen? Hvad er det, Bibelen vil fortælle os? De søgte altså på græsrodsplanet selv tilbage til det oprindelige Guds ord. Det var ikke præstens fortolkning, man ville have, men man ville selv læse Guds ord og selv forstå det.
Og det faldt jo alle myndighederne for brystet, kunne man forestille sig, eller ja, kirkemyndighederne?
Ja, det er klart, at der kunne siges meget om nogle voldsomme stridigheder mellem de kirkelige myndigheder og personerne, der prægede kirken, og så disse vækkelsesprædikanter.
Er der en udvikling i den vækkelse i forrige århundrede?
Det fører nok egentlig meget vidt, hvis vi skal starte helt forfra. Jeg ved ikke, så skulle vi måske starte ved Adam og Eva. Men man kunne sige, at der er en inspiration fra tyske og franske pietistiske bevægelser, blandt andet herrnhuterne, måske bedre kendt som brødremenigheden.
Hvornår opstår der en skillen mellem indre mission og så andre vækkelser? Ja. Jeg går ud fra, at den skillen ikke er der lige fra starten.
Nej, og det kan egentlig være meget svært at sige, hvornår præcis den opstår, fordi vi har jo med indre mission ikke, så at sige, ikke en formelt struktureret eller formelt organiseret organisation. Det er ligesom noget, der gror. Det ene gror op af det andet. Jeg ser det sådan, at vækkelsesbevægelserne og den der åndelige opvågning, den glider i løbet af sidste århundrede over i at etablere sig som henholdsvis en grundtvisk og en missionsk bevægelse.
Nu har vi jo snakket sådan der generelt om vækkelse som fænomen, men det er klart, at der er indblandet nogle personer i det, og dem har du også et godt kendskab til her fra Thy. Du har lov at fortælle om Jens Christian Pedersen. Det kan jeg forstå, det er en markant skikkelse.
Ja, jeg synes, at det er karakteristisk gennemgående for de personer, der lokalt har præget vækkelse og indre mission i sidste århundrede, at det er, hvad man kunne, lidt citerende kalde, stille eksistenser. Det er egentlig personer, som er dukket op på et givet tidspunkt i en bestemt sammenhæng, har forkyndt Guds ord, har skabt et fællesskab, men så forsvinder de igen, for det er jo ikke mennesker, som råber højt om sig selv eller skriver tykke bøger om sig selv.
Men deres virker har sat sit spor.
Det har jo sat sit spor i kraft af, at indre mission har etableret sig som bevægelse rundt omkring, og vi har jo som, symbol herpå, har vi jo i hvert fald missionshusene rundt omkring. Men Jens Christian Pedersen nævner du, og ham er der faktisk skrevet en bog om, som en af de få lokale, mere markante skikkelser inden for vækkelsesbevægelsen og indre mission. Han er født i 1856 på Thyholm og levede voksede op under vanskelige vilkår og dårlige materielle kår. Som 7-årig mistede han sin mor, og faren havde altså, hvad han kunne gøre med at holde sammen på familien på det lille landbrug. De levede i stor fattigdom, der var en stor søskendeflok. Jens Christian Pedersen havde en ret omskiftelig ungdom. Han kom på et tidspunkt i murerlære. Han var også, tjente også som kal på forskellige gårde nede på Thyholmegnen og på Holstebro og Struegnen. Han var også inde i, eller var i København som soldat. Og der mødte han, det var vel nok første gang, han mødte vækkelse, og han mødte diskussionen om det religiøse og om det åndelige. Det mødte han gennem nogle af sine soldaterkammerater, som var grundtvigianere.
Vi er fremme i 1870'erne.
Ja, deromkring. Men han kommer så tilbage igen og fortsætter med forskellige jobs, med et godt moderne udtryk, rundt omkring, og møder på et tidspunkt en vis murer Josefsen nede på Struegnen. Og det er igennem mødet med denne Josefsen, at den unge Jens Christian, han egentlig oplever sin vækkelse. Han ser pludselig for sig, en sen aftenstund er det beskrevet, ser han for sig Jesus, og han ser altså lyset og fornemmer, der er et eller andet. Han har ikke haft det nemt, den unge Jens Christian, men her møder han altså Jesus, og han møder, så at sige, den første del af sin tro på, at det er hos Jesus, man finder sandheden.
Det var lynet, der slog ned, for at bruge dine egne ord.
Det var lynet, der slog ned, ja. I 1879 blev han gift, og sammen med sin kone fik han et lille landbrug. Men det var sådan set bierhvervet i forhold til hans hovederhverv, nemlig at han begyndte at gå ud og missionere og forkynde Guds ord. Han blev senere kaldt for træskoprædikanten, altså kendt som den her prædikant, der kom i sine træsko. Dem har han nok slidt mange af på de støvede tyske veje. Han kom ud på gårdene, han kom ud til familierne og forkyndte Guds ord. I sine unge dage var han meget ivrig. Det gik på et vist tidspunkt så galt, så han altså han blev faktisk korporligt smidt ud fra en gård og fik en retssag på halsen. Så galt kunne det gå.
Hvor var det hen?
Det var nede på Vesterviskanten. Senere blev han mere besindig, har han selv sagt. Han lærte sådan med årene og fører sig nok så fornuftigt frem. Men han var ivrig, og han var stærk i troen.
Blev han boende på Thyholm?
Nej, han kom senere til Bisted og havde et lille landbrug der sammen med sin hustru og sine, jeg tror det var 5 børn. Og der blev Jens Christian og hustruen Marie centrum i et meget kraftigt åndeligt fællesskab. De åbnede, som så mange andre i denne periode, deres hjem for vækkelsesmøder og for dette fællesskab. Og Jens Christian Pedersen må opfattes som, man kunne sige, lederen, man kunne sige faderfiguren, lederskikkelsen i dette fællesskab.
Hvordan gav det sig udslag?
Det gav sig udslag i, at han som faderfigur, det er måske lidt negativt udtryk, men det er ikke negativt ment. Men som faderfiguren, der hjalp han disse andre vagte og troende i, hvordan de skulle leve deres liv. Dels selvfølgelig ved den religiøse og åndelige belæring, ved at sammen læse Bibelens ord, finde sandheden der, men også ved at hjælpe dem i hverdagens små og store besværligheder. Det var jo typisk fattigfolk og småkorsfolk, som her fandt en hjælp og en støtte til at komme videre, en åndelig støtte til at komme videre, også selv om man havde det materielt svært og var fattig. Det gav sig udslag i, at han som leder stillede nogle krav til sig selv, strenge krav til sig selv, men også til disse mennesker, til disse tilhængere.
Hvad var det for nogle krav?
Ja, det var kravet om at leve på en ordentlig måde. Selvfølgelig sådan noget som diverse udskejelser, spiritus, dans osv. var selvfølgelig bandlyst. Det var noget med at huske altid at forkynde Guds ord, hvor der var mulighed for det, og hjælpe andre mennesker til en vækkelse. Og selv leve sit liv i en stærk tro på, at det er hos Gud, og det er i Jesus, man finder sandheden. Gå i kirke om søndagen, lytte til Guds ord, men vel at mærke som vagt, altså som den, der også forholder sig kritisk til, hvad præsten siger. Man læser også selv i Bibelen og finder en sandhed der og en styrke der.
Var han sådan en lederfigur, der svævede op over menigheden, om man så må sige, og som dikterede, hvad menigheden skulle gøre hele tiden?
Nej, jeg tror egentlig ikke. Det er jo egentlig meget svært at svare på, men jeg tror ikke, efter hvad jeg ellers har læst og ved om disse lederskikkelser, de har ikke svævet over vandene. Det har været ganske almindelige mennesker, som ved deres eksempel og ved deres eget liv og deres egen måde at leve livet på, har vist andre, hvordan man skulle leve livet. Nøjsomt, fromt, med denne uendelig dybe respekt for Gud, og også med respekten for hinanden inden for fællesskabets rammer.
Var der nogen økonomisk sammenhæng? Jeg tænker på, det må være svært at få brød på bordet, hvis man går i træskoen ude på landevejen.
Ja, og der har han jo haft i hvert fald en meget væsentlig styrke eller støtte, nemlig i sin hustru. Det hedder i hvert fald, at det var stort set hustruen og børnene, som passede bedriften derhjemme, og fik altså så meget så skrabt inden af indtægter, skrabt sammen, så de kunne overleve. Men det har været små kår, de har levet under små kår. Men det har ikke generet ham. Det har været en del, har han følt som en del af sit kald.
Når vi kigger ud over Thy, så er der nok nogle sogne, hvor man har spillet mere kort end andre, for at sige det på den måde. Er det nogle tilfældige personer, personers placering, der er afgørende, eller er det andre faktorer, der har gjort det, at man spiller kort i Skyrum og ikke i Stavstrup, eller for at have et nærliggende eksempel for dig?
Ja, jeg tror i virkeligheden, nu berører du et spændende område, nemlig hvad er det, der gør den store forskel? Hvorfor bliver nogen sogne eller område missionske, og hvorfor gør andre ikke, eller bliver noget andet. Jeg tror egentlig, at det er i sidste instans tilfældigheder, der gør det, fordi vækkelse, den religiøse vækkelse, altid hænger sammen med, eller hænger på enkeltpersoner. På enkeltpersoners udstråling, karisma taler man også om, evne til at få folk med i positiv eller negativ forstand, evne til at forkynde ordet, så folk bliver overbeviste om, at det er sådan, det er. Der er sandheden. Jeg tror, det hænger sammen. Det er tilfældigt på den måde, at det hænger sammen med nogle personer, som tilfældigvis bliver vagte gennem mødet med andre mennesker, og går hjem og forkynder ordet, nøjagtigt som Jens Christian Pedersen har gjort det.
Men hvad med det materielle? Spiller det ind? Det var nært ikke noget at tro, at at fattigdom og nød og, har jeg nær sagt, livsfare for fiskerne, at det kunne bringe dem nærmere vækkelsen.
Jamen, det spiller også ind. Så helt tilfældigt er det selvfølgelig ikke. Det spiller også ind, det er klart. Det, som er karakteristisk for, hvis vi skal tale om religiøs vækkelse, også generelt set, det er jo, at det opstår typisk eller ofte, når mennesker er i krise eller er i nød, og det kan så være af åndelig eller af materiel art. Vi kan jo tage vore bøger som et eksempel, et kendt eksempel på, at vore bøger oplevede jo i 1885, efter den store storm og drukneulykke derude, hvor mange af vore bøgers forsørgere jo druknede på havet, at der gik en åndelig vækkelse hen over sognet. Og det er klart, der er man i krise, man er i dyb krise, både åndeligt og også materielt. Og det kan være med til at fremme en religiøs vækkelse. Så søger man en mening med tingene. Hvorfor skete det?
Du har selv været inde på, at i vore dage, der er der mange nye religiøse vækkelser. Er forskellen fra forrige århundrede og så nu, at det var mere ensartet, det præg, der var over vækkelserne, førhen, end det er nu, eller det er ikke tilfældet?
Det er svært at svare på, men jo, det er nok egentlig rigtigt. Vi lever nu om dagen i et pluralistisk samfund med mange, vi møder, konfronteres med mange holdninger og mange livsholdninger, mange synspunkter, mange problemer i hverdagen. Det giver sådan mere broget billede og måske også mere rådløshed. For 100-200 år siden, der oplevede man ikke den rådløshed.
Kan vi lære noget af vækkelserne i dag? Altså, selvom man ikke selv lige står i en vækkelse, men sådan som interesseret mennesker, og måske også som historiker, kan man lære noget af det?
Jeg synes, historisk skal man se vækkelser som... vækkelser har egentlig fundet sted op igennem historien. Men hvis man læser og nærlæser historien, så vil man se, at der sådan med visse mellemrum, så sker der noget med mennesker. Så sker der et oprør imod nogle stivnede myndigheder eller autoriteter, og den kommer nedefra. Jeg ved ikke, om jeg kan tillade mig at drage en parallel til græsrodsbevægelserne, som vi har set nu her igennem de senere år. Men man ser det med jævne mellemrum, at folket gør oprør. Det gør man i vores del af verden, det gør man også andre steder. Og man kan vel nok lære det af det, at der er ligesom en bølgegang i historien. Og den vækkelse skal til, der skal vækkelse til med visse mellemrum. Det behøver ikke kun at være inden for det religiøse. Men jeg ser lige for tiden en ny vækkelse i form af den nye miljøbevidsthed, som jeg mener er på vej igen. Vi er ved at være klar over, at vi har svinet med naturens ressourcer, og vi har forurenet osv. Jeg tror egentlig på, at der kommer en miljøvækkelse, og den vil sætte kraftigt igennem i de kommende år.